natuye kuchikope chalenga mutanda. Yesu alisha abantu amakana ya sano. Yohane 6 verse 1 ukufika pa 15 na verse 25 ukufika ku 28 elio na 35. Mateo 14 verse 19. Marko 6 verse 41. Abantu abengi bali umfuile ululumbirwa kwa Yesu kuti aleposha. Nobu shiku ibumba liabantu abengi liali mukonkele mumatololo. Muchungulo Yesu aipwisha basambiwa kwa kuti. Twalashita kwi umukate uwa kuti abantu balie. Umusambi umwa asuikyo kuti. Kulifye umwa iche ukwete imikate isano notu sabitubili. Lelo natuchepate ti abantu bakumane. Yesu elio aebeli abantu ukwikala panshi. Avulile mikate, notu sabi elio ahatasha lesa. Elio amokaula, umukate nesabi, elio apela abantu ukutibalie. Baikuta, ukulingana nefyo balefuaya. Ubushikubwa konkele po, ibumba li abantu, liako nkenye po kukonka Yesu. Elio abebe liokuti. Ndemwewe chishin kanati, temula nduwa fipapua, muleko nkaisha, lelo mukate mwalile, eo mwaisuishe amafumo yenu. Kabili, ati lekulibene, mwilako sela kufia kulia ifyo ifishikokola, lelo ifia kulia ifyo ifishonaola, ifipelo mwe wa muya yaya, uyomwa na wa muntu akamupela. Yesu alelanda pamwine, ati lelesa tata, alisekela muline. Pamulandu waichi, Yesu kabili atile, nine mukate wa mweo, onse waisa kuline, takomfwensala.